Jamen, så starter vi. Jeg vil sige mange, mange tak, fordi at jeg måtte komme. Det er rigtigt, jeg hedder Jakob Fuglsang, det er rigtigt, jeg er uddannelsesredaktør. Jeg har altså lavet andet også. Jeg har været indlandsredaktør, jeg har været debatredaktør en del år. Men det er rigtigt, hovedlinjen i alt det, jeg har lavet, har været uddannelse. Og alt, hvad der har med det at gøre. Jeg har skrevet sidde i lederkollegie, det gør jeg ikke længere. Men jeg har beskæftiget mig rigtig, rigtig meget med uddannelse igennem mange, mange år efterhånden. Så det er skønt at være her, og skønt, og et eller andet sted tænker jeg på en god indledning på det, I skal have, er jo i virkeligheden også at sige, hold da op, hvor er vi heldige, når vi nogle gange, og det er det, jeg kommer til at sige, jo også kommer til at tage lidt afsæt i nogle af de problemer, og vi slås med osv. Men der er da simpelthen ikke noget federe at beskæftige sig med en uddannelse. Der er heller ikke noget vigtigere at beskæftige sig med en uddannelse. Der er heller ikke noget, der har større politisk bevågenhed. Så derfor synes jeg på en eller anden måde, det er et godt sted at starte og sige, vi er rigtig heldige, vi har fået lov til det. Jeg føler mig i hvert fald dagligt heldig at få lov at skrive om det, der for mig at se er det mest afgørende. Så vil jeg også sige, at jeg er særlig glad for at være her, fordi jeg synes, titlen Kunsten at vejlede i en verden af kaos er ramt på kornet. Det, der er jeres udfordring for øjeblikket, det, der er hele uddannelsessystemets udfordring, det er en verden af kaos, og det kommer også til at gå igen i meget af det, jeg vil sige til jer i dag. Og så tænker jeg jo på en måde, at det er lidt ærgerligt, at jeg er nødt til at gå, når jeg holdt mit oplæg, fordi det udgangspunkt, jeg fik fra konferencen her, der stod der, at vejledere gnider vejledere mod hinanden og skaber ild. Så tænker jeg på, hold da kæft en fest, I får i aften, hvis det er sådan, I arbejder her. Det skal nok blive spændende i hvert fald. Det kan man... Men jeg bygger ligesom oplægget op. Jeg skal huske at sige også, når jeg nu holder det her oplæg, som jeg holder, så er det jo vigtigt at sige, at jeg foregiver ikke at vide alt om uddannelse. Jeg foregiver ikke at have det teoretiske blik på. Jeg er ikke beskæftiget med det. Jeg interviewer og snakker med mange teoretikere og eksperter, men jeg snakker også med mange unge. Jeg snakker også med mange politikere. Så den grund til, at jeg kan man sige, skrev den bog, jeg har skrevet af det, er i virkeligheden, jeg føler mig som sådan en omvandrende parabolantenne i Uddannelses Danmark. Så I skal jo ikke tage det, som jeg siger, som værende andet end en indspark, en inspiration til diskussion. Det er en invitation til, at vi tager en diskussion af, hvad der virker og hvad der ikke virker. Og mit bud på, hvad der virker, er min bud. Jeg vil meget, meget gerne høre jeres bud også. Og det er også for at sige, at når man slipper sådan en dagbladsjournalist som mig ud, der har været vant til at skrive i relativt små formater gennem hele mit professionelle liv. Hvis man så har, hvad vi har sammen nu, halvanden time, så går det helt galt, hvis I ikke rækker hånden op en gang imellem. Jeg siger det bare, fordi så kommer jeg til at snakke fra nu af og langt ind i jeres frokost. Jeg håber også, vi får en lille pause undervejs, men under omstændigheder, når som helst I hører noget, I synes er noget sludder, eller noget, I kan genkende, eller noget, I kan bidrage, så ræk hånden i vejret, fordi jo mere vi får diskussion og brugt hinandens erfaringer, jo bedre og sjovere bliver det, synes jeg i hvert fald. Så tøv ikke med det, og jeg gentager spørgsmålet heroppe fra, så I behøver ikke, kan man sige, snakke så højt, så alle kan høre jer. Og så har jeg i virkeligheden tre pointer, så når jeg har hørt dem, så kan I dem, der ikke har lyst til at høre mere, gå ud og drikke kaffe, eller hænge i foyeren, eller svare mails, eller hvad man nu har af opgaver. Jeg har tre pointer. Det ene, altså man kan sige, det overordnede tema for det, jeg vil sige, det er jo, hvordan er vi kommet derhen, at vejledning for nogle år siden, var ligesom tidens løsen. Ligegyldigt hvilket problem jeg som journalist støttede på, så sagde politikerne, vi skal have mere vejledning. Det er vejen til det. Unge skal blive bedre til at træffe nogle gode valg, og det gør de, når de sidder overfor sådan nogen som jer, tager en snak om deres fremtid. Men på et eller andet måde er det så blevet til tidens løsen over til tidens lappeløsning. På en eller anden måde, og det ved I sikkert mere om end mig, er vejledning ligesom blevet det, der i sidste fase i forskellige forhandlingsforløb skal ind og lappe på de andre ting. Og jeg vender tilbage til det mere konkret, men tag erhvervsuddannelsesreformen, man mangler nogle penge, så tager man nogle penge fra vejledning og siger, nu laver vi målrettet og bedre vejledning til langt færre. Bum, så har vi de penge, vi skal bruge til at lave nogle af de andre ting, vi gerne vil lave. Eller tag nu gymnasiereformen, hvor man jo ikke kunne blive enige om, hvad for et adgangskrav man skulle stille. Hvad gør man så? Ja, så følger man aben ned i folkeskolen, og så er det vejlederne, der i princippet skal lave en opgave, som jeg endnu har til gode at se nogen forklare helt overbevisende om, hvad det egentlig er, man skal kunne, hvis man er en ung pige eller dreng, der har fem eller derunder. Hvad er det egentlig, de skal kunne for at komme ind på et gymnasium? Det er stærkt uigennemsigtigt. Og ja, politikerne, der har lavet det, ved også godt, det er noget magtværk, men de kunne nu engang ikke blive enige om noget bedre i situationen. Min pointe er bare, at vejledning er ikke blevet det, der står først på dagsordenen. Det er ligesom blevet det, der kommer ind i sidste fase af forskellige politiske forløb, og det har selvfølgelig nogle konsekvenser. Det er den overordnede situation, vi er i. Det er derfor, jeg synes, titlen rammer så godt. at man er i en verden af kaos, hvor de politiske initiativer vælter ned over på den, uden man rigtig bruger vejledning. Og så kan man sige, jeg vil jo ikke stå her og kun fedte for jer. Nu bliver jeg introduceret som vejledernes ven. Det vil jeg meget gerne være, men jeg vil også gerne i dag udfordre jer. For der er jo en grund til det, at vejledning er gået fra at være tidens løsning til at være tidens lappeløsning. Og den grund er, tror jeg, og det vil jeg vende tilbage og meget gerne diskutere med jer, at vi har haft en helt, helt grundlæggende overvurdering af det at snakke sammen. Vi snakker for meget, og vi gør for lidt. Jeg ved, det kan lyde mærkeligt, når jeg tænker mig at snakke mere i halvanden time, men ikke desto mindre er det det, jeg vil sige omkring det. Når man har med unge mennesker at gøre, og når jeg møder unge mennesker i skolesammenhæng, ungdomsuddannelse osv., så oplever jeg meget, meget tit, at der er grænser for, hvad man kan med at snakke, men man kan som regel gøre noget mere ved at gøre. Og derfor synes jeg jo, når nu Benny reklamerer for undervisningsbaseret vejledning, at den workshop burde være den mest overtegnede workshop overhovedet. Fordi vejledningens fremtid, hvis vejledningen skal være andet og mere end en lappeløsning, så skal man lave meget mere aktiv vejledning. Og jeg vil gerne begrunde det i forhold til det, jeg vil sige senere. Jeg vil også meget gerne diskutere det med jer. I er meget velkommen til at række hånden op. Så det er ligesom den overordnede ramme. Og så har jeg tre pointer, jeg vender tilbage til igen og igen. Nemlig, at man konsekvensen af det politiske kaos, vi står i, er, at man skal starte der, hvor I er. Konsekvensen er, at man skal starte fra neden på den enkelte uddannelsesinstitution, men især også igennem regionale samarbejder. Samarbejder imellem uddannelse og regionalt. Der spiller I, tror jeg, og kommer til at spille en enorm stor rolle. Jeg har igennem den tid, jeg har beskæftiget mig med det, fået stadig større mistillid til det nationale niveau og stadig større tillid til det lokale, regionale niveau. Det, der foregår på den enkelte uddannelsesinstitution, det, der foregår i den enkelte by, i den enkelte, det er det, jeg ser optimismen i vores uddannelsessystem. Det nationale er ikke fordi Christiansborg-politikere er onde, eller grimme, eller dumme. Det er fordi, vi lever med, at vi skal altid finde et bredt kompromis, og det kompromis bliver bare afsindigt mudret, og det har nogle konsekvenser. Så det er, jeg vil vende tilbage til det mange gange, og sige, det man kan benytte den her kaotiske situation til, er at sige, hvad kan vi så selv gøre på vores platform. Og der tror jeg, at vi nogle gange har en tendens til mange af os, og det gælder også mig som journalist, at være alt for fokuseret på, hvad der foregår på Christiansborg, og alt for lidt fokuseret på, hvad der foregår der, hvor I er, på det helt nære lokale niveau. Det er den ene pointe, og jeg kommer til at gentage den så mange gange, så I behøver ikke notere den ned nu, fordi den kommer igen. Den anden pointe har jeg, den jeg faktisk lige introduceret og var inde på før, det skal man jo altid passe på, men det er det der med at gøre, i stedet for at sige. Det kommer jeg også tilbage til flere gange. Og så er det endelig, vi har et behov for at se på uddannelse. Hvad er det, vi vil med uddannelse? Når nu man har ordet uddannelse, så er det der med, at det består af ud og dannelse. Og det er ligesom om fokus i de her år er så meget på ud. Det handler om at komme ud. Det handler ikke om det, der sker undervejs i uddannelse. Og den der dobbelthed, den der med, at uddannelse nu er på vej til at blive mere noget, man bare skal have for at komme videre i sit liv. Bare en trappesten på den videre vej. Man kan sige, at vi måske også tidligere har været for langt i den anden grøft. Det vil jeg godt medgive fagstrammerne, at vi måske nogle gange undskyldte halvdårlige uddannelsesforløb med, at når man blev dannet, og man blev et helt menneske, og det var okay, at man ikke kunne læse og skrive osv. osv. Nu karikerer det lidt selvfølgelig. Så det er klart, men den modreaktion, vi har nu, er også afsindelig farlig, fordi det tager lysten og glæden ud af mange af vores uddannelser for øjeblikket. Det bliver bare noget, man skal have. Og i den forstand ligger det jo meget i tiden, at man fra kan man sige, national side bruger uddannelse både som noget, man skal motiveres til, men også som en straf, eller som en middel til at få den laveste ydelse, man kan få. Jeg plejer ikke at citere Henrik Dahl fra Liberal Alliance, men han har sagt en ting, der er ganske morsom og meget sigende for vores uddannelsessyn i 2016. Det er jo, at der er kun en form for pålæg, der er mere ulækker end uddannelsespålæg. Ved I, hvad det er? Nej, det er længe siden, jeg har fået madpakke, kan jeg se. Det er finpålæg. Og det er, har han ret i. Uddannelsespålæg er et misfoster, fordi det er at bruge uddannelse på en helt, helt skæv måde. Det er at reducere vores uddannelsesinstitutioner til langtidsparkering for folk, der ikke kan finde på andet at lave. Og det har enorme konsekvenser for hele synet på uddannelser og for hele den måde, for de unge, som I er i daglig kontakt med. Og så skal jeg huske at snakke langsomt. Undskyld. Jeg kan simpelthen ikke, altså fordi i virkeligheden er jeg, selvom jeg har gjort det her mange år, en vred ung mand stadigvæk. Så jeg skal huske også at sætte tempoet ned, fordi ellers så ved jeg godt, I føler jer som udsat for et maskingevær, verbalt maskingevær. Men er I med så langt, kan I se de tre pointer, og I behøver ikke være enige i dem, men det er i hvert fald det, jeg kommer til at kredse om. Og så selvfølgelig den overordnede, hvorfor er vi havnet der, at vejledning er blevet en lappeløsning frem for en løsning. Godt. Og så skal vi lige på en rundtur. Og nu vender jeg meget tilbage. Det, jeg har sagt hidtil, er sådan set ikke noget, jeg har med i min bog, fordi det er selvfølgelig, fordi jeg er hos jer, men også fordi, at der er sket så meget, siden bogen er kommet. Men det, jeg har med i bogen, er mit bud på en forklaring på, hvordan det kan være, at de her små... Det kan I ikke se. Det er også lige meget. Jeg skal nok illustrere det på andre måder også. Jeg er fuldstændig klar over, det er meget upædagogisk at stå og tegne noget, som ingen kan se nede bagi. Men det er en meget, meget enkel figur, hvor vi her har en lille barn, og alle dem af jer, der har haft et barn i hånden på første skoledag, ved, hvad det er for et energibund, man i virkeligheden tilfører det danske skolesystem, hvis man går ind i en 0. klasse og ser de der små størrelser der. Det er jo så propfyldt af energi, så hvis man kunne bruge den energi, kunne man jo drive hele København med strøm, hvis man kunne samle den energi, de har. Det er simpelthen så energisk, så motiveret, så meget har de lyst til at komme i gang med det, de skal i gang med, og da de forventningsfulde og sommerfuglene blafrer osv. Og så sker der jo et eller andet, til når I møder dem på ungdomsuddannelserne, for nogle af dems vedkommende. Der sker et eller andet med dem. Der er nogen, der går fra at være hoppende energibunder til at være mere og mere nedbøjet efterhånden, som de kommer ud, og nærmest ikke kunne slæbe sig selv i skole, eller slæbe sig selv derhen, hvor vi gerne vil have dem hen. Og hvad er det, der sker i den proces? Det har jeg brugt mange år i mit liv på at tænke over og skrive om, og det er det, jeg prøver på, hvis I er friske på sådan en lille rejse igennem skolesystemet. Fordi jeg tror, det er vigtigt for at forstå, hvorfor at I nogle gange møder nogle unge mennesker, som I kan snakke og snakke og snakke til. I kan tage dem igennem, hvad hedder det, karrierekompas osv. osv. Men de har en grundlæggende forvirring. De har et spørgsmålstegn i deres hoveder, som gør det meget, meget svært at kommunikere med dem. Og det spørgsmålstegn har de ikke, fordi de er dumme, eller fordi de er i puberteten, eller fordi det har de, fordi vi. Og her er det vigtigt, at jeg gør meget af min bog og siger, at det er ikke vi som uddannelsesvejlederne, det er ikke vi som lærerne, det er ikke vi som forældrene, det er ikke vi som skolelederne, eller de onde Christiansborg-politikere. Nej, det er hele vejen rundt om. Det er den kultur, vi omgiver de her små størrelser med, vi starter med, som skaber en grundforvirring. Det er det der med, at vi siger noget heropfra med en taleboble. Der kommer ord, og så gør vi i praksis noget helt andet. Det er den, tror jeg, grundforvirring, som betyder, at vi får produceret nogle unge mennesker, som er pivhamrende trætte af, hvad vi laver. Og det, der er min kritikpunkt i forhold til mange af de ting, der sker fra nationalt hold, det er, at den grundforvirring på nogle områder bliver værre. Og det, der så selvfølgelig også gør, at jeg hele vejen igennem det, jeg vil sige i dag, betoner det lokale, nære, det er, at det er kun lige præcis, hvor man har med de unge mennesker at gøre, at man kan lave om på det. Det er kun direkte kontakt med de unge. Vi kan ikke via strukturændringer lave kulturændringer. Det kan vi godt. Det er bare ikke altid de kulturændringer bliver, som vi tror og håber på, de bliver. Og der, hvor vi står nu, det er, at vi har plastret systemet til med strukturændringer, men kulturen har nogle grundlæggende problemstillinger, og det er den kultur, jeg prøver på at snakke om fra nu af. Ja, det er super, du spørger.
Kan du sige noget mere om, at alle de ord, der ikke er i overensstemmelse med, hvad vi gør? Kan du sige lidt mere om det?
Ja, det kommer jeg til at sige meget mere om. Det, der bliver spurgt om her på forreste række, det er at sige lidt mere om, hvad det er for ord, hvad det er, vi ikke leverer i handling. Vi kan tage et eksempel, som jeg bruger lidt krudt på i bogen, og det er muligt, nogle af jer har hørt det før, men det eksempel er jo, hvis vi nu starter allerede inden man går i skole, og vi har en morgen, nu er det jo en smuk efterårsmorgen her, men lige om lidt er november, den værste måned i Danmark, er der nogen, der vil sige, Henrik Nordbrandt har sagt, at vi har tre af dem, i modsætning til alle de andre måneder, vi kun har en af om året, vi har tre om året, fordi den er så modbydelig i november. Men så ser man november morgen, og så har man sit børnehavebarn, og nogle af jer kan sikkert huske det, nogle af jer har måske børnehavebørn nu, kan jeg se. Og så siger man, vi skal afsted, du skal i børnehave. Og så siger barnet, hvad der er helt naturligt, det ved jeg ikke. Så siger man, det skal du. Så siger barnet, hvorfor? Og hvad er det så, vi svarer den unge? Der bliver sagt hernede på forreste række, det er fordi mor skal på arbejde. Og allerede der vil jeg jo våge den påstand, at vi får, jeg hader ordet i talesætte, men nu bruger jeg det alligevel, at vi får sagt, det som barnet foregår i de vigtigste timer i barnets liv, der er de parkeret, fordi vi voksne skal på arbejde. Vi får allerede der cementeret, at det, der foregår i børnehaven, er sekundært i forhold til det øvrige samfund. Samfundet buller derudad, nu døde Trille for nylig, og det er også nok Trille, der sang den der med, jeg skal tjene penge til dig og til din bror, når min far kommer hjem, og din mor lige er gået osv. Den der fortælling om, hvad der foregår, inden man kommer i skole. Og det er jo det glade vanvid, hvis man skal tro på, hvad, altså jeg møder ingen forskere, der ikke peger på, at løbet af dem, I får midtvejs i ungdomsuddannelserne, eller på vej ind i ungdomsuddannelserne, dem, der har det sværest, det kunne man have forhindret eller forebygget i mange tilfælde, hvis de var kommet bedre i gang med skolen, hvis de var kommet bedre igennem børnehaven. Det er jo, mange af jer kender den her Heckmanns kurve. Hver krone, du investerer tidligt i forløbet, får du igen. Når I har med dem at gøre, er de jo i mange tilfælde smadret. Altså, så er det heller ikke værre, men de er i mange tilfælde i deres hoveder, så fremgjorte, så led ved uddannelse, så derfor er de enormt tunge at danse med. Og der er min pointe bare, at vi allerede her skaber en grundforvirring omkring, hvad vi siger og hvad vi gør. Og den grundforvirring har jo enorme konsekvenser. Nogle af jer føler sikkert med i, at lige nu bliver det meget snakket om, at nu skal der laves læringsmål, læringsplaner for læringsmiljøet, som det hedder, i børnehaver og vuggestuer. Men det er jo ikke der, hvor børnehaver og vuggestuer er. Der kom, synes jeg faktisk, ja, det var lige forleden dag, fra Rådet for Børns Læring, kom der 20 knivskarpe sider, der med meget klare ord siger, at vi ved, at børnehaver og vuggestuer er vigtige, men vi gør ikke noget for at gøre noget ved det. Vi har stadigvæk en situation, hvor 4 ud af 10 voksne omkring de små størrelser, de er ikke uddannet. De er ufaglærte. De er pædagogmedhjælper. Og prøv lige at tænke jer, Anders Bondos reaktion, hvis vi havde en samlet situation i folkeskolen. Det ville blive ballade, tror jeg nok, jeg kan sige. Men det, og det er jo ikke, fordi pædagogmedhjælperne gør det dårligt, men det sender bare et klart signal om, at det handler om, så længe vi er på det her niveau, at pusse nu til børnene, og de skal have det godt og trygt, mens mor eller far kommer og henter dem, og så kommer de hjem i hjemmet. Og det har altså nogle konsekvenser. En anden eksempel er jo, både læreruddannelsen og pædagoguddannelsen er blevet reformeret inden for de senere år, og det er stadigvæk sådan, at læreruddannelsen var 4 år. Nogle vil jo sige, at det er for lidt. Pædagoguddannelsen var 3,5 år. Læreruddannelsen, der får man jo SU, når man er i praktik. Pædagogerne, når de skal ud på blå stue, så får de løn for at betone, at de skal være klar til at tage frem med det samme. De skal være klar til at være ude og gøre noget ved det. Og plus også, man mangler i den grad, det er ved at ske heldigvis, man mangler også at betone samarbejdet imellem lærer og pædagoger i de to forskellige uddannelser. Det er ved at komme langsomt, men det har godt nok taget lang tid i forhold til, at man har reformeret dem. Men det jeg bare siger, det er, altså allerede inden vi starter i skole, har vi fået skabt en forvirring omkring, hvad det er. Jeg kunne også snakke længe om 0. klasse, det vil jeg ikke gøre, men for mig er det jo en besynderlighed. Ja, undskyld. Det jeg vil sige var, det er Mette Marie her, der spørger, hvad er egentlig grunden til, at det er problematisk, at pædagoger er kortere uddannet end lærer? Det jeg vil sige var, at hvis vi vil have børnehaver og vuggestuer til at blive læringsinstitutioner, eller steder, hvor man lærer noget, steder, hvor der foregår noget, så er det et underligt signal at sende, at man skal... Pointen var længden på uddannelsen. Pointen var samfundets syn på henholdsvis vuggestuer og børnehaver. Og der min det, jeg peger på, og det kommer jo helt op på det nationale plan, hvis så vi får en masse fine ord fra Undervisningsministeriet, vi har allerede fået mange, og der kommer flere, om læringsplaner, læringsmål, og jeg ved ikke hvad. Og så virkeligheden hernede er en helt anden. Så får vi et problem. Så får vi en signalforvirring. Så får vi en modsætning mellem handling og ord. Og for mig at se, er det jo både for os, der lever i det her samfund, men sandelig også for det enkelte barn, noget af det værste, man kan gøre. Når der kommer modsætning mellem handling og ord, det gælder. Det kender I jo godt, når man står og doserer unges alkoholvaner med et glas rødvin i hånden fredag aften, så bliver det en lille smule utroværdigt. Hvis man gerne vil have de unge til at lade være at ryge, så skal man ikke liste sig ud ved hver given lejlighed at ryge. Det er jo det der, der er helt, helt grundlæggende. Nå, 0. klasse, samme historie for mig at se. Vi holder fast i det i Danmark. Hvorfor holder vi fast ved det? Det har vi bare altid gjort. Det er et eksempel på, at vi bare kører videre med et uddannelsessyn, der har kørt mere eller mindre, som det har været. Men dybest set er 0. klasse jo helt overflødigt i dag, fordi vi ved, at 98% af alle børn har gået i børnehave og vuggestue. Og jeg plejer jo også på det her tidspunkt at sige, at jeg har ikke selv gået i børnehave og vuggestue, og det betyder jo måske, at nogen kan forstå, hvorfor jeg ikke rigtig altid fungerer i sociale sammenhæng, fordi jeg har ikke lært det på en hård måde i blå stue. Jeg blev passet derhjemme. Men det gør alle børn jo. Altså, der er stort set ingen børn selv. Og det er jo faktisk en integrationspointe, der er lykkedes, og vi kommer til at se nogle gode effekter af i løbet af nogle år, at det faktisk er lykkedes at få tosproget til at bruge vores børneinstitutioner. Det er faktisk ret godt gået, og det er godt gået af børneinstitutionerne osv. Så 0. klasse, kan I se, skaber jo under... støtter jo den der forvirring. Igen, hvis I husker tilbage på, da I stod med jeres børn i hånden i 0. klasse, og forklarer nogen, der skal i gang med talsystemet, om at man lige præcis på det her område opererer med sådan en 0. klasse, sådan en mellemstation, sådan en børnehaveklasse, virker jo for mig at se som et helt skævt signal, hvis man gerne vil udnytte, at børnene på det her tidspunkt er topmotiveret. Nu er der et spørgsmål der. Ja. 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 Fuldstændig rigtigt. Ja, det er godt. Der er en mikrofon, men det behøver vi ikke her, fordi det, du siger, pointen her er, at du er en, der du har en i 0. klasse, og 0. klasse er blevet til 1. klasse. Helt klart, jeg er helt enig, og jeg har også en efternøler i huset, som er lige startet 0. klasse, og fuldstændig rigtigt, der er fuld kul på. Da min datter gik i børnehave, der blev hun drillet lidt, eller jeg blev drillet, ikke hende, hun blev ikke drillet, men hun blev drillet, fordi hun kunne læse sit navn på madkassen. Der var det der syn på at lære noget i børnehaven, det var sådan ligesom sådan noget syfy, men der har vi jo ændret os meget. Vi er jo blevet, nu kommer Ove Kaj senere på dagen, I skal høre om konkurrencestaten. Konkurrencestaten er jo altså skoling fra dag 1. Og så meget desto mere er det for mig at se uklart, hvorfor det hedder 0. klasse. Og jeg hører endda også til dem, når jeg nu følger efternøleren der. For eksempel bare sådan en lille ting, som de forventes i 0. klasse at have gymnastiktøj med og gå i bad. Altså, jeg mener, det gør vi da først i 3. og 4. klasse. Fordi det er da lidt sådan af, det er lidt af en opgave for nogle af de der helt små størrelser og selv hive sokkerne på og alt det der, når man har våde tæer, fordi man ikke har fået tørret dem ordentligt og alle de der ting. Ikke? Så jo, men pointen er sådan set, jeg er enig med dig. 0. klasse er blevet 1. klasse, men så kan vi også lige så godt være ærlige og sige til ungerne, det er det, vi gør. Nu går I i skole, og det er lange skoledage, og der foregår selvfølgelig på en legende måde, og selvfølgelig på en introducerende måde. Men det, der også sker videre op igennem skoleforløbet, og her kommer forældrene jo ind i billedet, og jeg vil sige, det er noget af det, der giver jer størst problemer, det er jo, at forældrene i mange forældre er ret uafklaret om, hvad der egentlig foregår i skolen, og hvad vigtigheden af, hvad der foregår i skolen egentlig er. Sådan oplever jeg det. Jeg oplever, at mange forældre i min generation ikke har en heldig hånd med at signalere klart til deres børn og omgivelserne, at hvad der foregår i skolen og hvad der foregår. Jeg bare nævner et konkret eksempel, også fra min egen hverdag. Den skole, hvor efternøleren går, der har der været en melding fra skolen, vil I ikke være søde og aflevere jeres børn ude på gangen? Så går de selv ind, fordi så er det læreren, der har klasserummet. Der er god pædagogisk mening i det. Læreren har klasserummet. Læreren er der. Det er ikke forældrene, der står og udveksler legeaftaler, eller går måske op lige frem og underminerer lærerens position i klassen ved at kritisere læreren. Vi vil ikke have forældrene ind i klassen. Og det er blevet sagt, det er blevet begrundet pædagogisk. Hvor mange vil I tro, at en sådan almindelig Valby-område kan forstå det? Ja, ej, ikke nul. Ikke nul. Ikke nul, men jeg vil sige, to tredjedele, de gør faktisk, hvad de har fået besked på. Og det er blevet sagt, sådan set af skolelederen på en meget klar og fornuftig måde, mens børnene hører på det. Men cirka en tredjedel hver eneste morgen, så går de ind og kysser deres børn helt afsindigt farvel. Og nogle af dem står ude for ruden og trykker næsen op af ruden og laver hjerter på den her måde. Ikke? Man siger, de børn bliver jo altså svigtet. De bliver svigtet, de bliver kvalt i overdreven omsorg, fordi man ikke tager erkendelsen af, at børnene er jo faktisk i stand til. Altså, finske børn har gjort det i 100 år. Man er i stand til at gå ind, når man har den alder. Hvis ikke man er i stand til det, så er man ikke klar til 0. klasse. Så kan man jo i hvert fald ikke tage strømperne på selv i gymnastiktimen, hvis ikke man kan sige farvel til mor ude på gangen. Pointen er jo, at forældrene er jo ikke onde, eller de vil jo bare gerne være søde og rare forældre, men de får skabt en klar forvirring om, hvad der foregår i skolen, hvem der styrer i skolen. De får allerede her ved at påstå undermineret den autoritet, som I skal have senere hen, som lærerne skal have senere hen, som hele vores uddannelsessystem, hele den blanding af alvor, der skal være omkring det at tage en uddannelse, den har vi altså allerede der undermineret. Og jeg kunne også selvfølgelig snakke længe om det eksempel, jeg bruger meget energi på at diskutere med mine egne venner. Og jeg må indrømme, eftersom jeg har fået en efternøler, har det været et princip, der har været dyrkøbt. Fordi jeg har det grundprincip, at man kan ikke, hvis man vil tage sin børns skolegang alvorligt, holde ferie uden for de almindelige skoleferier. Det kan man ikke. Meget set absurd. Vi har 200 skoledage om året. Hvis ikke man kan mande sig op til, at ens barn skal være der til de tider, så har man misforstået, hvad det handler om at gå i skole. Og det er lidt ærgerligt nu, jeg har fået en efternøller, for jeg havde jo glædet mig til at kunne komme på billig skiferie. Men det, for det er jo altså 3-4 gange dyrere, når man tager afsted i uge 7, end når man tager afsted i uge 8 og 9. Så det er bitter kage. Men sådan er det her i livet, hvis man har sagt et eller andet, så må man bare til lommerne. Men pointen er jo alvorlig nok. Og når jeg diskuterer det med mine venner her fra Københavns middelklasse, kreativ klasse, nogle af dem, så siger de jo, nå jo, men altså mit barn kan jo sagtens klare en uge uden for skolen. Så vigtigt er det, der foregår i skolen jo ikke, og han klarer sig godt. Ja, ja, kammerat, men det kan dit barn klare. Men de børn, I møder senere hen i ungdomsvejledningen, eller i vejledningen, de kan jo ikke klare det. De sidder der i de holder ferie i uge 7, som de skal, og så sidder de i halvtomme klasser i uge 8, 9 og 10, og så kommer deres kammerater hjem og er solbrændte. De sårbare unge bliver ramt af, at den overskudsklassen i det her samfund ikke tager læringsfællesskabet alvorligt. Og det er det, jeg mener med det. Det er med, at forældrene svigter big time her, når de ikke tager læringsfællesskabet alvorligt. For hvis ikke et læringsfællesskab bliver taget alvorligt, så bliver det heller aldrig alvorligt. Og så får du skabt den her forvirring af, om det egentlig er vigtigt, at man kommer eller ej. På det her tidspunkt plejer der altid at være 7-8 stykker, der siger, det er helt galt, og det er i hvert fald sket, fordi man skal også tænke på den kvalitetstid, forældre har med deres børn osv. Jeg kan se, I er fuldstændig enige, og det er dejligt. Det er godt. Jeg er alligevel vejlederens ven, selvom jeg ikke vidste det. For det, altså det, ja. Nej, der var alligevel en der.
Nej. Måske hopper jeg lidt tilbage, ikke?
Det er du velkommen til.
Det er fordi, det er jo enormt svært.
Nu får du en mikrofon.
Det går overhovedet ikke smager godt.
Det er fordi, jeg synes jo, børnehave skal være noget andet end skole.
Mm.
Og jeg synes, du taler det skoleforberedende i børnehaven op, mm. og børnehavens mulighed for at være noget i sig selv ned, mm. faktisk, i det for sagt. Ikke fordi der er noget galt i, at uddannelsen skal være den samme længde. Jeg synes faktisk, det skal være noget andet. Og jeg tror, at når det er noget andet, så giver det faktisk med et buzzword nogen af dem, som ellers knækker nakken, noget at stå imod med. I forhold til de krav, som jeg synes er store i dag, mm. i skolen. Og det er jo også det, I taler om, når I taler om, at jeres små pus selv skal tage tøjet af, og så videre. Ikke? Mm. Og mine store børn synes, at folkeskolereformen har været en hård nyser, vil jeg sige. Ikke?
Mm. Mm. Ja? God, rigtig god pointe. Jeg er glad for, at du siger det, fordi så kan det godt efterlade indtrykket af, at jeg hører til Marie Krarups frontkæmper her, som gerne vil have hård skole. Jeg gør meget af min bog at skrive, at det var ikke bedre i gamle dage, og vi skal ikke tilbage til sort skole. Jeg er bare ikke bekymret for, at danske pædagoger de går for langt i retning af Singapore eller Asien. Jeg har ret stor tillid til den danske pædagogiske tradition. Og jeg vil våge at påstå, at den danske pædagogiske tradition nogle gange er kommet over i, at fokus på den fri leg, fokus på børnenes fri leg, det er jeg også enig i, det skal fokus på. Det skal bare ikke være undskyldning for, at man ikke har ambitioner på børnenes vegne. Så jeg tror, det er en balanceret ting. Jeg er ikke bange for, at vi kommer over i Asien, Singapore. Jeg er bange for, jeg tror snarere, at vi undskylder, blandt andet jo med den helt rigtig reelle undskyldning, der er en kendskærning i danske børneinstitutioner om, at normeringen er dårlig. Du kan jo ikke, hvis du er alene med 19 børn, kan du jo ikke lave et kvalificeret læringsfællesskab eller noget af det hele til. Men jeg tror ikke på, at danske børnehaver, danske pædagoger er jo ret gode til at få leg og læring til at gå hånd i hånd og få brugt de ambitioner. Pointen er bare det, at hvis man kun tror på den frie leg, eller kun tror på det der pædagogiske begreb, som man kan kalde, lad børnene folde sig selv helt ud, så er der altså nogle børn, der folder sig mere ud end andre. Og jeg synes, vi er nødt til, og derfor er jeg fortaler for, at der sker noget mere, inden man kommer i skole, for vi er nødt til at tage konsekvensen af, at vi faktisk tilbage i 50'erne, 60'erne, da Danmark var et samfund i efterkrigstiden, var bedre til og få de dårligste med. Jeg synes, vi er nødt til at tage konsekvensen af et eller andet sted i vores uddannelsessystem, at vi har et samfund, hvor hvis man siger, at det her det er den samlede børne- og ungegruppe, så klarer det, de fire sig jo alt fra hæderligt til rigtig flot, og jeg vil våge påstå, at de fire er bedre, end min generation var, fordi de er rigtig gode, rigtig dygtige. Men der er altså en, der får fingeren, der bliver tilbage ud af de fem. Hver gang vi stiller 5 unge mennesker, eller 5 børn op, så er der en, vi taber. Det er vi nødt til at gøre noget ved. Og det skal ikke være sort skole, det skal ikke være termeri, det skal ikke være, men det skal dælme være, for mig at se, en læringskultur, der fra dag 1 signalerer for børnene, at der foregår noget her, man er nødt til at gå ind i med liv og sjæl. Og det behøver... Så jeg, er ikke, jeg tror, at den pædagogiske tradition i Danmark er stærk nok til det her. Det tror jeg. Og jeg tror, at vi kan få lavet nogle bedre læringsfællesskaber, inden man starter i skolen. Og jeg tror, at vi den vej kan få flere med. Vi får aldrig alle med, men vi får flere med. For det er ikke rimeligt, at 105 i dag bliver tabt på pladask på jorden, synes jeg. Men jeg ved, at vi kan godt lide i den diskussion at ligesom sige, enten er man i den ene grøft, eller også er man i den anden grøft. Og jeg prøver på, og det spiller bedre udfoldet i bogen, at være i en midterposition, hvor jeg siger, jeg er ikke bekymret for, at man hæver ambitionsniveauet i børnehaverne, vuggestuerne, fordi de pædagogerne er stærke. Og det er også derfor, jeg faktisk... Det er nemlig en god pointe. Det handler om at få sat... Men der kan du også se, den der Christiansborg-retorikken går i retning af ikke mål for det enkelte barn på det her område. Vi går i retning af mål for... Hvad siger du? Nå, I fik ikke, nej, den får du her. Det, der bliver sagt, det er, det handler jo ikke om, man har mål eller ej, ambitioner eller ej, det handler om, hvilke ambitioner man har. Og det er en god pointe, om man har mål for den enkelte barn eller ej. Og der siger jeg så bare, det er godt, du siger det, fordi jeg, så står jeg her og snakker ud af det blå. Nej, tendensen, når vi snakker det her, går jo ikke i retning af mål for det enkelte barn, at det enkelte barn skal leve op til læringsmål. Tendensen går jo i retning af, at vi skal kigge på det læringsmiljø, der er i børnehaverne. Man må sige til de mennesker, der har siddet og lavet lærings filosofier for de her, på nuværende tidspunkt i hvert fald, går i retning af, at vi er nødt til at stille nogle krav til det læringsmiljø, og det handler jo om normering, det handler om pædagogernes uddannelsesniveau, det handler også om selvfølgelig et eller andet sted, hvad barnet skal kunne, når det starter i skole. Selvfølgelig gør det også det, men grundlæggende set, jeg er ikke tilhænger af nationale test i børnehaven, lad mig lige understrege det, fordi det ville da være en katastrofe. Nå, men nok om børnehaven, vi skal jo hurtigt frem, fordi I møder mig altså langt hænger hen. Jeg synes bare, det er vigtigt at få det perspektiv med, når vi snakker kultur og struktur, hvad det er, der går galt, hvad det er, forvirring opstår i. Og så har jeg nu skilt meget ud på forældrene, og så vil jeg også skille lidt ud på skolen som institution igen. Det er ikke lærerne, det er ikke lederne, det er skolen, som man møder den. Det er skolen set med øjnene for den her elev. Og jeg vil våge at påstå, mange gange går det rigtig godt i indskolingen, vil jeg våge at påstå. Og det kan vi se, fordi man kan se, at eleverne rykker sig i det, der hedder Teams og Pearls, der bliver gennemført i 4. klasse. Der går det faktisk bedre og bedre i både dansk og matematik. År for år, eller ikke år for år, det bliver, jeg tror, de bliver testet hver 4. år. Men man kan se, at tendensen går i retning af, at børn i 4. klasse kan mere. Til gengæld er der ikke sådan noget, der tyder på, at det går ret meget fremad i 9. klasse. Der ligger vi sådan på en mellemmembran, og har ligget der i nogle år. Så der sker altså noget godt i indskolingen. Og jeg tror, det gode, der sker i indskolingen, er, at mange indskolingslærer, netop fordi der er pædagoger, de fleste børnehaveklasseledere eller 0. klasseledere er jo pædagoger, så er de ret skarpe på at få lavet nogle miljøer, hvor klassefællesskaberne virker, hvor man får skabt en god klasse, der faktisk har en ansvarlighed over for hinanden. Man skaber rum for hinanden, man får lavet klassen, sådan så den hænger sammen. Det går op igennem mellemtrinet, og så heroppe på mellemtrinet, så siger man på lærerværelset, nå, nu er der en lærer, der er syg, så er der en lærer, der skal passe 2 klasser, og så siger man, jamen, kan du ikke lige passe 4. A? Det er sådan en god klasse, den er så rolig. Og det er 4. A også på mellemtrinet, de starter, men det er de ikke, når de går ud af 7. klasse. Så er 4. A blevet en flok abekatte, så er vilddyrene i klassen ligesom taget over, så er det blevet til et sammenkog af det her klasserum, der koger sammen, fordi man møder det, jeg har kaldt i min bog, et trehovedet uhyre, der består af vaner, vikarer og hverdag. Og jeg ved godt, det er jo journalistens, jeg har følt trængt til 3 V-ord, og det kunne jeg ikke få til at hænge sammen med det, jeg gerne ville sige, og så blev det til hverdag med et stumt H foran. Men pointen er sådan set den samme. Vaner har vi været inde på. Vi har 0. klasse, fordi det har vi altid haft. Vi har indrettet meget af skolen, som den skole, vi andre vi kendte også. Vi er ikke særlig gode til at lave... Skolereformens forløbige erfaring er, at vi er ikke ret gode til at få lavet norm på den måde, den er tiltænkt, i hvert fald. Vikar, har I et bud på, hvor meget vikar den her lille filur har hen over skolelivet, før I så møder dem på ungdomsuddannelserne? Bare et bud. Det er omkring 10%, og det er tal før skolereformen. Og jeg har ikke hørt den eneste sige, at det er blevet bedre, efter skolereformen er kommet, fordi jeg tror, du var inde på, at skolereformen har haft mange utilsigtede konsekvenser. 10%, det svarer til et skoleår. Altså, vi siger til de her, det der foregår i skolen er vigtigt, men vi sætter altså vikarer til at undervise dem i det, der svarer til et helt skoleår i deres liv. For mig at se, at det er en skændsel og uanstændigt. Og jeg plejer at bruge det eksempel. Prøv at forestille jer en operationsstue, hvor der er en sygeplejerske, der er syg. Vil man så der smide en frisk student ind og sige, kan du ikke lige række saksen, når der er brug for det? Nej, det vil man ikke. Vi anerkender i alle mulige andre sammenhæng, at uddannelse er ret afgørende. Men når vi har at gøre med vikardækning i skolerne, så er det i høj grad uuddannet. For øjeblikket er det værre, end det har været tidligere, fordi der er i nogle dele af landet lærermangel, og det er svært at finde selv langtidsvikariater, bliver ikke besat af lærer, de bliver besat af alle mulige andre. Hvis det så var, hvad ved jeg, en tømrer, der lavede et fedt forløb med nogen, eller det var indtænkt en pædagogisk tanke i det, det er det så også nogle enkelte steder. Men meget tit er det altså, og her hænger det sammen med hverdagen. Hverdagens benhårde krav betyder, at så sender man en ind det forhåndværende søm princip, og så finder man nogen, der kan komme ind og tage det der. Jeg synes virkelig, at det er en overvejelse værd. Fordi igen, en ting er det faglige tab. Og det faglige tab ved vi jo. Når der er undervisning, der ikke fungerer, så rammer det altså socialt skævt. Fordi dem, der har lært at læse, inden de starter i skole, de skal nok klare sig. Dem, der har hyldemeter af bøger, har forældre med gode indkomster osv., de skal nok klare sig. Men dem, der rammer hårdest, det er dem, der ikke har det. Men en ting er jo det faglige. Men jeg vil sige, det faglige er for mig sekundært i forhold til det, man kunne kalde den mentale tilstand i hovedet. Alle siger, at det er vigtigt at få en uddannelse. I prøver på at forklare unge mennesker, at det er vigtigt at have en uddannelse. Men det, de har oplevet, når de kommer frem til jer, er, at det er så vidt, altså heller ikke vigtigere. Eller tag den dansklærer, der i 4. og 5. klasse kommer ind og siger, vi har travlt i år. Det er meget almindeligt, lærer siger det, når skoleåret starter. Kære venner, velkommen tilbage. Jeg har haft en god sommerferie. Vi har lynet travlt. Fordi vi skal nå det og det og det og det og det, og jeg skal på efteruddannelse i de og de 2 uger. Jamen, hvad filen er signalet for ungerne? Signalet må være, at alle andres tid er vigtig, men deres tid i skolen er ikke vigtig. Og nu er det, når jeg holder det her foredrag for lærer, plejer jeg også at sige, jeg fatter simpelthen ikke, at der stadigvæk findes danske skolelærer, der gider gå ind og erobre en klasse, efter eleverne er kommet. Og så siger skolelærerne, og det er de jo også ret i, og jo, men skoledagen er jo her sådan skruet sammen, at vi skal nå at kopiere, og vi skal nå at lave hurtige møder med kollegaer. Det er også rigtigt. Men så kan vi jo lave skoledagen om. Så kan vi tage fat i den, der hedder vaner, og sige, nu har vi en ret lang skoledag. Kunne vi så ikke indrette den på en måde, så vi kunne sikre os, at læreren var der, før eleverne kommer? Det er da helt oplagt. Og det skolesystemer, der virker, er det også helt banalt. Der er skolesystemer, hvor man siger, læreren har klassen. Det vil sige, at eleverne flytter sig fra klasse til klasse. Det har så mange andre konsekvenser. Det er ikke altid det velfungerende. Men det betyder, at den person, der står i klassen, når eleverne kommer, af den person, der styrer. Og det har den gode effekt, at vilddyrene i klassen ikke overtager. Det har den gode effekt, at det skaber en ramme. Det har også den gode effekt, at eleverne oplever, at der står en energisk lærer og tripper for at komme i gang, hvor det nogle gange er det modsatte, der er tilfældet. Hvis en elevgruppe har været alene i 5-10 minutter, så er de altså ret andre, mange andre steder, end det, hvor man gerne vil have dem hen. Vil jeg våge på at stå? Ja. Ja, det er det. Det er der, fordi det, der blev spurgt om, var, om det her det er noget, der er specifikt for mellemtrinnet. Altså, jeg har valgt at ligesom introducere det trehovede uhyre på mellemtrinnet. Det findes selvfølgelig også på indskoling. Men indskoling har vi det fokus i Danmark, at vi ved, at man skal godt i gang med skolen. Nu har jeg før snakket om at kritisere 0. klasse. Men 0. klasse er jo fordi, den har jo den kvalitet, at vi er godt klar over, at du ikke bare lige kan tage en elev og så tage et barn og gøre det til en elev. Så vi ved godt i de små klasser, at der skal vi være over dem. Og man kan også se det, nu ved jeg ikke, min oplevelse er i hvert fald for efternøleren, at de er ret meget på at få skabt gode skoleelever hen over det stykke tid. Men på mellemtrinnet, så har man den succes, man har i indskoling, den har man tendens til at hvile på, og så få gjort alle klasser til sådan nogle nemme nogen. En ting er jo vikar, der er jo også klasser, som skal have, hvor en lærer skal passe 2 klasser. Og i løbet af et sekund, splitsekund, så går det jo fra undervisning til pasning. Og så tager man jo det dårlige fra børnehaverne ind i skolen. Så bliver det at være i skolen et værested i stedet for et lærested. Og den tid brugt i et værested, det giver forvirring, som betyder, at når man pludselig kommer op i 6. og 7. klasse, så har man en grundforvirring, som er svær at komme af med. Og der er det jo helt afsindigt for øjeblikket, hvor meget vi rykker. Nu har vi rykket uddannelsesparathedsvurderingen ned i 8. klasse med skolereformen. Og det har jo altså nogle voldsomme konsekvenser. For pludselig, mens man som elev har oplevet gennem hele skolesystemet, at nu, igen, nu strammer jeg lidt og karikerer lidt, men man har oplevet gennem hele skolesystemet, at ens tid ikke rigtig er vigtig, at der er timeaflysninger, der er vikarer, som måske har en stak krøllet kopier med, man skal sidde og lave, for noget skal man jo lave, eller en tilfældig videofilm, eller hvad det nu kan være. Jeg karikerer det lidt, det er, altså, der er en udvikling gang også her. Men hvad møder man så her, når man kommer op på det her niveau? 6. 7. klasse, eller udskoling, 7. til 9. klasse. Hvad kommer man med? Hvad møder man her? Man møder i virkeligheden to ting. Det ene er, at nu bliver fortællingen om, at du skal noget, virkelig bøjet i næren for dem. Altså, jeg var inde på den pointe, jeg gerne ville snakke med jer om, det der med uddannelse og ud og dannelse. Altså, hvis det har været dannelse her, så skal jeg love for, at der kommer fokus på at komme godt ud fra 7. klasse op efter. Uddannelsesparathedsvurderingen ligger i 8. og det er ligesom, det hele brænder sammen her. Og hvad sker der? Hvad bliver konsekvensen? Altså, en konsekvens er jo i de store byer, at vi får et udskillelsesløb. Der har været der hele tiden, men det bliver meget tydeligt. Privatskoler og almindelige skoler. Altså, dem, der har råd, dem, der har overskud, synes, at det, de har fået på mellemtrinnet, har været af en sådan karakter, så de sender deres egen børn i privatskoler. Det skifte, og det er jo meget markant i de store byer, er det sådan, så alle mange privatskoler har i hvert fald ekstra spor, når vi kommer over 7. klasse. Det vil sige, man har været glad for indskolingen i lokalmiljøet, man har været glad for at have kammerater, man har ikke taget det så alvorligt, herre gud, de skal nok lave noget, de skal lære osv. osv. Men her, så begynder, kan man sige, dem, der har ressourcer til det, at sige, hov, nu er det altså vigtigt, nu skal der ske noget. Og det betyder jo så, at vi får en opsplitning. Jeg har i min bog kaldt det, at på det her tidspunkt, så går Sofie Amalie i privatskole, og Ahmed går i storcenter. De forlader i virkeligheden på hver deres måde det fælles skoletilbud. Og hvorfor gør de det? Min påstand vil være, og det gælder både Sofie Amalie og det gælder Ahmed. Sofie Amalie, man vil jo gerne have forældre, der tager deres børn i privatskole og gør dem til sådan nogle velfærdsegoister, der bare tager fra velfærdssamfundets side. Det synes jeg ikke er rimeligt, fordi jeg mener, at de har jo immer væk brugt 6-7 år af deres børns liv i folkeskolen. De har jo villet folkeskolen, hvis de altså laver det skift, som jeg snakker om her. Der er selvfølgelig også nogen, der tager privatskolen helt fra de små klasser, det er klart. Men de har villet folkeskolen, men de føler ikke, at folkeskolen har villet dem, og så finder de et andet tilbud, fordi de har råd til det, og fordi de har mulighed for det, og fordi vores friskolelovgivning er voldsomt generøs. Men det kan man tage en hel diskussion om, det har jeg ikke lyst til nu. Men de vælger altså at tage det tilbud, der er, ikke? Og så er der altså Ahmed, som går i storcenter. Og Ahmed går i storcenter, fordi at han føler, at det tilbud, der er til ham, der bliver tilbage i skolen, ikke er stærkt nok. Det tilbud, der bliver tilbage. Det der sker i skolen, er ikke forpligtende nok. Det er ikke et forpligtende fællesskab. Hvad er det, Ahmed søger i storcenterne? Er nogen, der har et bud på det? Det, Ahmed søger, vil jeg våge at påstå, det er et fællesskab, hvor man tager hinanden alvorligt. Det er et kammeratskab med vennerne, hvor man har status, hvor man tager hinanden alvorligt. Det, han ikke får i skolen, det er sådan et fællesskab. Jeg har hørt tit lærere sige, nu skal du også lige regne med, at så er de jo lukket på grund af ombygning. For mig at se, at det er noget sludder. Elever i puberteten, som bliver betragtet som værende lukket på grund af ombygning osv., er jo på det tidspunkt i en blomstringsperiode i forhold til at tage ansvar i alle mulige andre sammenhæng. Mange af dem, der går i 7. klasse, er jo i gang med at løfte deres sportsaktiviteter på et niveau, hvor de kommer et helt andet sted hen. Og så er det klart, at der er nogen, der ryger ud. Det er der jo. Men der er også nogen, der ryger ned i og begynder så småt at have lidt erhvervsarbejde. Hvorfor er det, de søger i erhvervsarbejdet? Ja, selvfølgelig er det penge. Det ved jeg godt. Men det er jo også et sted, hvor de bliver taget alvorligt som mennesker. Og det gør de ikke i vores uddannelsessystem. De har altså, efter min mening, været blevet kvalt i alt det skumgummi, vi har omgivet vores uddannelsessystem med. Alt det uklarhed, alt det signalforvirring, vi har omgivet vores uddannelsessystem med. Så de søger altså noget andet, og på den måde søger de væk fra skolen. Og på det tidspunkt, når de så har været her, så skal de have en uddannelsesparathedsvurdering. Og det vender jeg tilbage til efter en ultrakort pause, som jeg kan se, vi trænger til. 5 minutter, hvor vi lige kan nå at hente en kop kaffe, så kører vi igen herinde. Jamen, velmødt tilbage, og jeg må sige, at hold op, jeg har respekt for vejledernes mødedisciplin. Jeg optræder i mange sammenhæng, hvor jeg plejer at bruge det udtryk fra management. Man har sådan en sjov vending med at gøre alt positivt, og så siger man, at man er pausestærk, hvis man ikke kan finde ud af at finde sin plads i en far. Og jeg gætter på, at det, jeg har forsøgt at skitsere henover det her, har jo været elever, som på en eller anden måde er blevet meget pausestærke. Fordi de har vekselvirkning imellem lidt alvor og lidt leg og lidt halløj, om på en eller anden måde en grundlæggende uklarhed. Jeg skal meget snart forlade skolen, fordi jeg er klar over, at vi skal over på ungdomsuddannelserne, hvor I møder dem. Og i virkeligheden vil jeg sige, det jeg også forsøger at skitsere, jeg vil lige vende tilbage og sige, det jeg prøver på at sige, det er den kultur, vi har. Og den kultur er en umodenhedskultur i virkeligheden, hvor man holder eleverne, som i alle mulige andre sammenhæng bliver stillet krav. Jeg vil så sige, at forældrene er ikke gode til at stille krav. Det er de bestemt ikke. Men i andre sammenhæng i livet kan elever jo blomstre. Når de pludselig kommer ind i nogle fora, hvor hvis man går i karateklubben, og så skal man altså tage 50 armbåndinger på knorene, hvis ikke man kommer til tiden, eller hvad det nu kan være. Der er en anekdote, jeg også bruger i bogen, hvor der er en fyr, der i 9. klasse har været i praktik i militæret. Der er ikke ret mange af os, der kommer. Ret mange, der skal være i militæret længere. Og det er nok på mange måder meget godt. Men der er så den her unge mand, der kommer tilbage fra praktikken. Så siger skolelederen til ham, jamen, hvordan var det så at være i praktik i militæret? Så sagde han, det var fantastisk. Og så tilføjer han, og tænk dig, de voksne mente, hvad de sagde. Ja. Prøv lige at tænke på, at der er en ung mand der, der er gået 9. klasse og været omgivet af voksne. Både på hjemmefronten og alle mulige andre steder, hvor han har haft en grundoplevelse af, at de mener sgu ikke rigtigt, hvad de siger. Og det vender jeg tilbage til omkring den kultur, man så har på ungdomsuddannelserne. Fordi mener vi, hvad vi siger, når vi så går fra skolen til ungdomsuddannelserne? Det vender jeg tilbage til. Men det, jeg i hvert fald lige vil sige, som er relevant for jeres arbejde, er jo, at skizofrenien, eller hvad man nu kan vælge, det er måske et hårdt ord, men forvirringen, er jo også blevet skærpet, fordi vi nu har lagt den der uddannelsesparathedsvurdering i 8. klasse. Og jeg tænker bare, at de spørgsmål, man stiller en elev i 8. klasse, er jo spørgsmål, som selv mange af os, der har været på arbejdsmarkedet i 100 år, vil jeg svare på. Jeg ved ikke, hvad I gør. Nu kan jeg se, at der er der nogen, der er på min alder, og måske også nogen, der er ældre. Der er også masser, der er yngre. Men os, der er, lad os bare sige, jeg er 48, og jeg får med jævne mellemrum sådan nogle pensionsopgørelser ind igennem min dør. Og ved I, hvad jeg gør med dem? Jeg smider dem direkte i brandkurven. Fordi jeg er 48, og selvom jeg kunne risikere at falde om i morgen, så føler jeg jo ikke, at pension har nogen relevans for mig, men der er jo ikke så længe til. Altså, i det perspektiv, jeg har, er der jo ikke så meget længere til det, end at vi sidder og skal sidde og snakke med en 14-15-årig dreng eller pige om, hvad de skal lave de der 6, 7, 8 år længere frem i deres liv. Altså, jeg har en grundlæggende mistro til, og igen, der snakker vi for meget og gør for lidt. Skolereformen har jo haft som ambition, at vi skal få mere handling ind. Og det er der, hvor jeg tænker, undervisningsbaseret vejledning. Vejleder, frem for at blive den her, som man har reduceret vejleder til i skolesammenhæng, der har man reduceret vejleder til, at de må kun tage sig af de 20%, som har de største udfordringer. For mig at se, at det er jo en helt skæv måde, fordi man har samtidig i loven skrevet, at alle skal udfordres i deres valg. Jeg ved ikke, hvordan den modsætning kan hænge sammen i politikers hoved. Men for mig giver det i hvert fald ikke mening. Min pointe er bare, hvis vejlederne, og det tror jeg, man kan lokalt, prøve at sige, jamen vejlederne skal som ressource bruges i undervisningssammenhængen. Hvis det skal give mening at sige til en 14-årig dreng, ved du hvad, og i dag er det jo, det vil jeg ikke være opmærksom på, men det er jeg ikke garanteret, men i dag er det jo på landsplan omkring hver tredje elev, der får besked på i 8. klasse, du er ikke uddannelsesparat. Hver tredje. Før det blev flyttet, dengang det lå i 9. klasse, der var det jo sådan, kun 1 ud af 10, og færre end det. Jeg tror, at den var 94%, det er det omkring. Men nu er det hver tredje, der får at vide i 8. klasse. Det kan det selvfølgelig nå at blive, men det kræver jo, at man har et tilbud til dem, der er noget andet end det, man har haft fiasko med i 8 år på det tidspunkt, 9 år på det tidspunkt, fordi man også tager 0. klasse med. Hvis man skal sige til et ung, jeg synes faktisk, det er en skændsel at sige til et ung menneske, du er ikke uddannelsesparat, hvis ikke man har en plan for, hvordan det skal blive det. Og den plan er ikke, og det er det altså tit i dag desværre, den plan skal være andet og mere end, du må tage dig lidt sammen i dansk og matematik. For hvis den unge havde kunne tage sig sammen i dansk og matematik, så havde Man har jo nok gjort det lidt før. Men det kan vedkommende ikke. Jeg snakker tit med, hvad hedder det, chefen for Center for Ungdomsforskning, Noomi Katzenelson, og hun har jo sammen med sine folk der på Center for Ungdomsforskning beskrevet, at vi har fået det der fokus ind på uddannelse. Alle ved, at uddannelse er vigtigt. De ved bare ikke, hvordan de skal få det. Og det tænker jeg gælder også dem, I møder. De ved godt, at de er på vej ud af en nedadgående kurve med lav gnidningsprocent. De ved godt, det går helvede til. Men de kan ikke. Og der er det bare, jeg siger, vi som samfund, når vi giver de der stempler i panden på unge mennesker. For det er det jo. Det er et stempel i panden. Så skal vi som samfund være klar til at sige, så skal vi have et tilbud. Og det kan være et turboforløb, eller det kan være noget andet. Nu er der et spørgsmål derfra, eller en kommentar måske.
Ja. Kan I høre mig? Det kan jeg godt.
Tænker, gider du stille rejst op, fordi det er 10 gange sjovere for dem, der sidder nede bagved, hvis du gør det. Nej, der er ikke rigtig lyd i den.
Sådan der.
Sådan der.
Godt. Og det kommer sig af, at jeg er ikke selv på Facebook, det er min mand, så jeg stalker hans. Og han får nogle gange noget fra, det hedder Nordic Parenting. Og det er nogle amerikanske undersøgelser, som viser, at det, at eleverne klarer sig godt i skolen, har faktisk ikke noget med skolen at gøre.
Nej.
Det er faktisk deres fritidsaktiviteter, og hvor mange de har, og hvor gode de er til at blive fastholdt i det. At det er faktisk via det, altså at træne, men lærer arbejdsomhed og flittighed. Så det er faktisk ikke noget med skolen at gøre. Det synes jeg er tankevækkende.
Det er super tankevækkende. Og jeg kender ikke selv til den undersøgelse, men jeg synes, det lyder meget, meget rigtigt og vigtigt. Og det er jo fuldstændig rigtigt, ligegyldigt hvilken undersøgelse vi laver. Det gælder jo også Teams og Pearls, det gælder også PISA, det gælder alle mulige undersøgelser. Men når vi går ind og undersøger, krydstjekker imellem elevernes præstationer og så deres baggrund, så er der kun den parameter. Altså, det er den mest afgørende parameter. Hvor mange bøger har mor og far derhjemme? Hvad uddannelse har mor og far? Og hvad tjener de? Og det er jo tankevækkende igen, som jeg var inde på tidligere, at vi var bedre til at rykke elever socialt i 50'erne, hvor samfundet var stadigvæk efterkrigsramt og før opsvinget i 60'erne osv. Det er jo tankevækkende, at der kunne vi noget der. Og det var fordi, tror jeg, at skolen dengang havde noget af det, den skole, vi har i dag, ikke har. Den havde så også mange andre ting, vi ikke har lyst til at genindføre, det vil jeg så sige. Men min pointe er bare, at vi er jo nødt til, hvis vi vil noget omkring det her skolehalløj, at få skabt en fornemmelse af, fordi det behøver jo ikke være sådan. Og når vi nu har udvidet skoledagen så dramatisk, som vi har med skolereformen, så risikerer vi jo at få det værste fra alle verdener, hvis vi gør skolen til mere af det, den er i dag. Det vil sige mere af det, jeg har kaldt vaner, vikar og hverdag. Mere af de der små logistiske koks. Introducere bevægelse 45 minutter hver dag, hvis det er en jakke på og gå rundt om skolen to gange, så er det for mig at se værre end ingenting. Så er det ikke bevægelse, fordi så er det jo bare tomgang, går det og sluder lidt. Det føles ikke som noget, der er rigtigt. Og lektiecaféer er jo også en hån imod oplevelsen af det at lave lektier, for vil jeg sige. Ikke fordi jeg selv er nogen, jeg sidder også og hører radio og alt muligt andet, og jeg skal forberede mig, men det er jo et valg, jeg selv træffer. Lektiecafé er jo at kombinere noget, der er arbejde med en café, alene sprogligt, får vi jo signaleret. Det er sådan lidt, kan jeg få lidt hjælp til andengradsligning, og så en kaffe latte på siden. Det er jo at signalere over for eleverne, at det er ikke rigtig alvor. Det er ikke rigtig vigtigt. Eller tag understøttende undervisning. Jeg vil våge den påstand, at i løbet af 5 år, så tror jeg ikke, vi har det længere. For det er et misfoster, der er lavet på, for man skulle lave et kompromis imellem Antorinis visioner om aktivitetstimer, og så den kritik, der var i de borgerlige, at det var for meget tjulahoptid, hvis I kan huske debatten. Så lavede man noget, der hedder understøttende undervisning. Hvad er understøttende undervisning for en størrelse? Jeg har endnu til gode at se ret mange, der arbejder med det, der kan sige præcis, hvad det er. Understøttende undervisning risikerer jo, hvis ikke det får noget kvalitet, og bare blive sådan noget bla 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 bla. Også fordi det økonomisk set skal gøres for færre penge end den ordinære undervisning. Og der vil min anbefaling jo klart være at sige, lad os da gøre skolen skarp, klar på det, og lad os da, hvis vi vil have en ambition om bevægelse, så skal det være ordentlig bevægelse. Hvis vi har en ambition om, at vi skal tage de elever, der har fået at vide i 8. klasse, at de ikke er uddannelsesparate. Hvis vi tager nogle rødder, nogle drenge, der aldrig har fået lært matematik på noget niveau, der kan bruges til noget, så skal vi jo have et tilbud, hvor man tager en af de rigtig garvede matematiklærer, sætter ham sammen med den lokale tømmermester, og får dem til at lave noget, de kan lave i praksis. Hvis vi har nogen, der læser dårligt dansk, så skal de lære faglig læsning, så skal de lære, hvad ved jeg, skille en knallert eller en motorcykel ad, eller et eller andet, som kan skille det. Men er det den virkelighed, I oplever på de skoler, I kommer på? nu spørger jeg, det kan jo være, at der nogen sidder nogen og siger, sådan er lige præcis min skole, så er jeg jo selvfølgelig. Men jeg vil sige igen, nu skal det ikke være så negativt, for det er ved at ske. Det kommer, men det kommer eddermuk med langsomt. Og jeg vil våge at påstå, at vi risikerer at få nogen ud i det her system, som er endnu mere demotiveret, uddannelsestrætte, uddannelsesresistente, end dem nogen af jer har at gøre med nu. Så allerede der, synes jeg, der er noget, der går helt, helt galt. Og hvis ikke vi på en eller anden måde får ændret på kulturen, nu har vi ændret strukturen, og strukturændringer uden kulturændringer risikerer nogle gange, i hvert fald i en overgangsperiode, og vi er ikke stik mod hensigten. Og det er det, jeg frygter, der sker med skolereformen. Og jeg vil sige, at siden jeg skrev bogen, jeg glemte at gøre reklame for, om der nogen spurgte mig i pausen, den hedder altså Den Store Løgn om Uddannelse, og ser sådan her ud. Den fås i forjen, ej det gør den ikke, men den fås i boghandlerne stadigvæk. Men pointen er altså, og der er det selvfølgelig foldet mere ud, alt det her omkring umodenhedskulturen. Nå, men nu skal vi over på de ungdomsuddannelserne. Nu skal vi over på ungdomsuddannelserne. Det er der, I møder dem. Og hvad er det, der møder de her, for nogle af dem vedkommende, noget trætte elever? Jo, jeg skal lige sige, det jeg taler for her, det var den pointe, som jeg har som den tredje, eller undskyld, pointe nummer to. Altså, gør mere, end at man kan ikke snakke en 8. at man kan ikke snakke en 14-årig dreng til for alvor og tage stilling til sit liv på længere sigt. Men man kan måske via handling rykke ham. Måske. Man kan måske gøre ham noget ved at sige, nu går vi ud og gør sådan og sådan sammen. Altså tag det bare derhjemme, hvis I skal have jeres unger til at rydde op. Hvis man gør det sammen med dem, så er det jo som regel, og hvis man vil lave, altså som regel kan man også lokke dem til at lave mad med, så hvis man gør det sammen med dem, men kommanderer man dem til det, så er det jo næsten, det er i hvert fald min egen oplevelse som forælder, så er det næsten håbløst. Men nu står det så her. Bum. Vi er færdige med 9 års skolegang. Og resultatet er for nogens vedkommende fremragende. Hold lige fast i, jeg holder hele tiden sige, at rigtig mange elever kan jo meget mere socialt, sprogligt, end vi i min generation kunne. Mange af dem klarer sig altså super godt. Det skal jeg lige holde med. Det er ikke en ren forfaldshistorie, jeg prøver på at fortælle. Men hvad er det så, de her skal gå? Hvad retning skal de gå i retning af? I er gætter på, at I også tit hører den her om, at I skal via jeres vejledning få flere til at tage en erhvervsuddannelse. Hører I det? Eller er det? Det er måske givet, når de kommer til jer, så har de allerede valgt det valg. Men det er i hvert fald en fortælling, der er i samfundet. Nu skal vi have flere til at tage en erhvervsuddannelse. Jeg tror på trods af, at man nu har lavet en erhvervsuddannelsesreform, og man har lavet en gymnasiereform, så vil det modsatte blive tilfældet igennem et stykke tid. Eller stagnation. Vi vil stadigvæk ligge på de der 17-16%. Resten vil gå den lige vej ind i gymnasiet. Hvorfor er det, at gymnasiet er så vildt attraktivt? Er det, fordi de alle sammen tror, de skal være akademikere? Ikke efter min mening. Jeg tror, gymnasiet er så attraktivt, fordi de godt er klar over, at de ikke er færdige med at gå i skole. Fordi at vi har skabt et system, som vi har skabt livslang læring. Og jeg plejer at sige, at livslang læring, det lyder delme ulækkert. Personligt vil jeg gerne, når jeg går i gang med et forløb, se en udgang. Jeg mener, hvis det var forestillet, at vi skulle have en dagslang underholdning af mig her, så ville jeg også være mange af jer, der tænkte, det lyder godt nok fælt, ikke? Vi vil gerne vide, at 12:15, der tiger han endelig stille, så vi kan komme ud og få noget frokost. Og det vil unge mennesker også. Men vi har via det her underlige, elastiske skumgummi skolesystem fået skabt nogle umodne unge, og hvor er det bedst at være et umodent ung menneske? Hvor er det egentlig bedst? Hvor er det egentlig, man får mest hjælp til at være et umodent ung menneske, som ikke rigtig kan finde ud af alle de der ting, der kræver at være et voksen menneske? Hvor er det? Det er gymnasiet. Det er jo ikke underligt, at EUD med alle de ret afgørende svære valg, det kræver, at det er set fra unge menneskers side helt langt ud. Dertil kommer jo hele kulturen, når vi snakker om, at uddannelse er vigtig, som jeg var inde på før. Når alle ved, at uddannelse er vigtig, så gør det jo bare om at søge derhen, hvor der er mest mulig uddannelse, længst mulig tid. Og så bliver man holdt fast i det. Og så er det jo, vi har fået gymnasier, som i min optik står med et ben i hver lejr. På en måde er de high schools helt naturlig forlængelse af skolen. Niveauet er derhen af på nogle områder. Og den der, det jeg kalder modenhedskulturen, også det der med, at vi tenderer på nogle gymnasier. Der er meget stor forskel, men på nogle gymnasier tenderer vi jo at kvæle unge mennesker i elastik i metermål, som jeg plejer at sige. Forstået på den måde, at de får så mange chancer, så de til sidst ikke kan overskue det mere. Alle har godt af at få en chance, men så skal man filme også tage sig sammen. For hvis man får 3 chancer, så begynder det at knibe. Jeg har en årlig forseelse, har vi haft igennem nogle år, samlet gymnasieelever fra hele Danmark på Ore Gymnasium. Og så laver vi avis 2 dage, eller 3 dage. hvor vi gennemfører, laver jeg simpelthen en fysisk avis som en rollespil. Og der plejer jeg at sige til dem, at skriftlig fravær i den her verden, det er huller i avisen. Det accepterer vi ikke. Og jeg plejer også at sige til dem, eller men det der slår mig mest hver gang, er i virkeligheden, at forskellene på, hvor meget fravær man tillader, er vildt forskellige fra gymnasium til gymnasium. Og vildt forskellige fra lærer til lærer. For hvornår er det, lærerne indberetter det? Det er også forskelligt. Så det vil sige, selv inden for samme gymnasium, er der forskellige regler. Hvordan skal man som unge menneske forholde sig til det? Og jeg kan love jer for, det er noget, der frustrerer eleverne. Så på den ene side, når det gælder optag, så har vi i virkeligheden lavet 14 års skolegang. Og det er, når nu man ikke har så stor tillid til, hvad skolegang kan gøre, ret dræbende for nogle elever. Fordi de så går fra at være skoletrætte til decideret skoleresistente for nogens vedkommende. Og du har den der modsatrettede tendens. Du har drenge, der slækker. Og så har du piger, der går helt over en anden grøft og bliver så overambitiøse, så de risikerer at skade sig selv, osv. Så det er ligesom, man har det brede optag. Men så er man jo samtidig med det andet ben, siden reformen i 2005, og det bygger man videre på i den nuværende reform, vi er ved at påstå, har man jo skabt et abstraktionsniveau. Man har jo forsøgt at introducere noget, der ligner akademisk tænkning, på et tidspunkt, hvor mange overhovedet ikke er klar til akademisk tænkning. Altså, min egen datter kom hjem og sagde, at hun havde hørt om et eller andet med system og livsverden. Og det var noget, jeg forsøgte at begribe i de år, jeg brugte på Roskilde Universitetscenter. Det var hun bare lige blevet introduceret sådan lidt en passant i en samfundsfagsteam i gymnasiet. Pointen er jo, kan I se, hvor vi er henne? Altså, man har et sammenstød imellem en kultur, som er på mange måder uambitiøs, og så et noget, man gerne vil lære eleverne, som er sindssygt ambitiøst. Og det giver jo et kog sammen i elevernes hoveder, og det giver enorme problemer. Og igen, det, der også omfatter folk, der vælger den vej, unge mennesker, der vælger, det er jo det der kodesprog. Jeg tror ikke, man gør sig noget begreb om, hvor meget af vores uddannelsessektor, som er knyttet op på koder, som er afsindig svære at forstå, hvis ikke du har siddet og snakket med mor og far hjemme under pH-lampen. Altså underlige koder. Og de koder går jo igen, både i undervisningen, men også i reglerne for tilstedeværelse. Elever, der kan læse lærerne og ved, hvornår den går, så går den, og hvornår den ikke går, så går den også. De klarer sig og svømmer sådan set igennem systemet og slipper godt igennem med det. Dog vil jeg sige, at de kunne have slippet bedre igennem med det, hvis vi havde bedre til at gøre det skarpere. Men de elever, som ikke forstår koderne. Og hvem er det, der ikke forstår koderne? Ja, det er jo tosproget typisk, men det er jo også nogen, der kommer med en baggrund, hvor at det eneste, de har oplevet i deres børne- og ungdomsliv, er forældre, der sidder og ser fjernsyn uendelige tider, og hvor der ikke er nogen form for struktur, ikke nogen form for samtale, hvor der ikke er nogen fælles måltider. Så nogle unge mennesker kan jo ikke agere i den her kombination af høje ambitioner og så, kan man sige, en skumgummi virkelighed. Der koger det for mig at se sammen. Så har vi erhvervsuddannelserne, og vi kan ikke forstå, og politikerne kan ikke forstå, at der ikke er flere, der vælger den vej. Men det er da helt afsindigt, at nogen har mod til at vælge en erhvervsuddannelse i Danmark. Jeg vil virkelig sige, at det er mere den vej rundt, man skulle sige, at vi har skabt et system, fordi Mathias Tesfaye har skrevet en god bog om det, der hedder Kloge Hænder, og skrevet om det, som man systematisk gennem hele skolesystemet møder, og som man i virkeligheden på kort sigt møder i højere grad ved skolereformen. Det er jo en lang forberedelse til det almene gymnasium. Håndværket, sløjtundervisningen, nu hedder det, hvad hedder det, materiel og design, eller sådan noget i den stil nu om dagen, ikke? Men det er jo helt vildt. Jeg plejer at sige, at det er min egen undervisning i det. Det var en vittighed. Det, mine børn har været udsat for, det er en dårlig vittighed. Forstået på den måde, at det findes jo ikke stort set altså på danske skoler. Stort set er den hånd, altså alt, hvad der har med det at gøre, er næsten væk. Hvis vi vil have, at flere skal tage en erhvervsuddannelse, så skal vi jo have lavet en kulturændring, der peger i en helt anden ambitiøs retning. Og igen, hvad vil man selv vælge? Hvad vil jeg vælge, hvis jeg var 16 år? Gudskelov, jeg ikke er det, men hvis jeg var 16 år, ville jeg da selv vælge gymnasiet, for der får jeg lov at være ung, uansvarlig, barn igen, lidt længere. Her, der står jeg pludselig på en forblæst mark, og sætter gasbeton oven på hinanden sammen med nogle mænd i min alder. Det kan ikke være særlig attraktivt for 16-årige på nogen mulig måde. Så allerede der. Og igen har vi jo nu, og det sker ikke, at politikerne, jeg ved ikke, om de selv tror på det, men når de siger, nu har de lavet strukturændringer af erhvervsuddannelsesreformen, og vi har lavet strukturændringer af gymnasiet, nu kommer det til at gå meget bedre, og vi har lavet karakterbom på de enkelte uddannelser. Det hjælper ikke, hvis ikke, som far for mig at se, hvis ikke du rammer og får lavet kulturen om. Og så er der jo endelig det, som er det helt, helt grundlæggende. Man plejer jo at sige, at gymnasiereformen har på mange måder skabt mange af de problemer, vi har nu. Det tror jeg ikke er rigtigt. Jeg tror faktisk, at selvejet har gjort mere skidt. Og det gælder virkelig både erhvervsuddannelser og gymnasier, fordi der er jo en enorm motivation for at lokke unge mennesker ind på en uddannelse, som man ikke ved, om de kan klare. Enorm motivation. Altså forældrene, igen, vil selvfølgelig gerne have dem ind på det almindelige gymnasium, det er klart. Men det almindelige gymnasium vil også gerne tage imod dem, hvis de kan få lov til det, fordi de så giver penge i kassen. Erhvervsuddannelserne tager også imod elever. Jeg tit, når jeg snakker med erhvervsuddannelserne, så siger de, at vi bliver brugt som socialkontor. Så siger jeg, at I har edder hylde med også lavet jer bruge som socialkontor. I tager nogle unge mennesker ind, hvor enhver, der har med dem at gøre, kan se, det kommer ikke til at gå godt det her. Og så kan vi tage dem livet ind og sige, kan vi dog ikke løfte dem? Altså, så er der sket det med erhvervsuddannelserne. Faktisk for mange erhvervsuddannelser har fået det, man kunne kalde løfteevne. Men der er stadigvæk nogen, der kommer ind, der er helt håbløse. Og frafaldet på erhvervsuddannelserne er jo stadigvæk, nu må jeg egentlig rette mig, hvis jeg tager fejl, men det er stadigvæk omkring 50%. Ikke? Ja, det er jo helt afsindigt. Nogen må jo få filen. Når man tænker på de bestræbelser, vi har på at vurdere, om de unge er parat til at tage en uddannelse, så har vi eddermuk med dårligt til det, hvis vi ikke kan gøre det bedre, end vi gør i dag, hvor vi lokker ind. Og så skal altså halvdelen falde fra. Og jeg igen her kommer jeg til at lyde som en bred ung mand. Jeg synes virkelig, vi undervurderer, hvor stort et nederlag det er for et ung menneske at starte på en uddannelse, og så ikke komme igennem. Man har siddet til tante Anna og sagt, man har sagt til sine venner, hvem skal jeg være VVS'er? Nå, det skal jeg så ikke alligevel. Nu skal jeg være damefrisør. Nå, det skal jeg så ikke alligevel. Man undervurderer, hvor stort det er. Det svarer jo lidt til, at vi andre bliver fyret. Det svarer jo lidt til, at man starter på noget, man ikke kan komme igennem med. Og det virker som om, vi i vores system siger, nå jo, men så starter man lige der, og så prøver man lige om igen. Nej, vi smadrer altså efter mig at se unge mennesker, når vi lokker dem ind i noget, som vi godt kan se på forhånd, at de ikke kan klare. Altså, der vil altid være nogen, det er med på. Det er ikke fordi, der vil altid være nogen, der kommer ind på en uddannelse, og så sker der begivenheder i deres liv. Hvad er det, man siger? Mor er stresset, og far vil skilles eller omvendt. Ikke? Det sker jo i unge menneskers liv. Selvfølgelig gør det det. Og der vil også være nogen, der får nogle begivenheder, som gør, at de ikke kan komme igennem. Men mængden, der ikke kommer igennem, er jo interessant. Og det er også interessant at se, at vi har børnehaven heroppe, og vi har kan man sige, voksenuddannelsen her. Fordi heroppe, der er frafaldet meget lille. Det er jo lykkedes gymnasierne at blive ret gode til at få dem igennem. Men bliver de bedre af at komme igennem? Altså min egen datter, da hun var færdig som student, så havde hun en veninde, der skulle være jurist. Hun havde en veninde, der skulle være damefrisør, som så i virkeligheden skulle tilbage og tage en erhvervsuddannelse. Det er jo ikke så usædvanligt endda. Jeg tror, det er 13% på erhvervsuddannelserne, der har en studentereksamen med i bagagen. Og den tredje skulle så giftes. Hun var tosproget, og hun skulle bare giftes. Så hun havde 0-0 rent igennem hele gymnasiet. Ikke? Og så man siger, er det en succes, at vi har fået alle de tre piger ind? Kun den ene har i princippet brugt uddannelsen til den her tiltænk. Jeg synes ikke, det er nogen entydig succes i hvert fald. Nå, men så er der jo endelig dem, som ikke kommer i gymnasiet. Hvor meget har I med dem at gøre? Det er der nogen, der har. Eller undskyld, altså dem, der ikke kommer i EUD eller en gymnasiel uddannelse. Dem, der kommer den tredje vej, om man så må sige. Det er der nogen, der har. Og der er jo en grundlæggende ting. Hvad kendetegner det? Nu pegede jeg før på selvejet og taxametersystemet. Det grundlæggende og det mest alvorlige omkring det, vi er våge at påstå, er jo finansieringsmodellen. For hver gang vi har at gøre med tilbud, der ikke er den slagende vej igennem gymnasiet, eller den lidt mindre slagende vej igennem erhvervsuddannelsen, så skal du jo finde en kombination af statslig og kommunal finansiering. Og det er jo helt galt. Ja, dig. Det der spørgsmål er godt. Spørgsmålet er, om jeg implicit får talt erhvervsuddannelserne ned ved at sige, at man skal tilbage til en erhvervsuddannelse. Det er et godt spørgsmål. Min pointe er, der er ikke noget galt i. Man kan jo vende om at sige, endelig får hun noget, hun kan bruge til noget. Der går rigtig mange studenter rundt, der ikke kan bruge deres studentereksamen til noget. Men pointen er, at det var jo ikke det, hun havde planer om, da hun startede på gymnasiet. Hun har jo gået sammen med andre unge mennesker, som skal være jurister, som skal læse statskundskab, som skal læse psykologi osv. Så der er ikke nødvendigvis noget galt i det på den måde, men det er jo ikke det, hun havde planlagt. Hun har undervejs i gymnasiet fundet ud af, hun er kommet ind i en setting, som var for ambitiøs for hende. Hun kunne ikke forstå Habermas. Nå, nu fik jeg dig op af stolen i hvert fald. Fyr den af.
Du tror ikke, det var forældrene, der havde besluttet, hun skulle i gymnasiet?
Ja, det er jo også rigtigt. Det er rigtigt. Og det er jo ikke engang forældrene, det er mor. Altså, far har ikke en skid at skulle have sagt, det ved vi godt. Det er mor. Mor har bestemt, at hun skal i gymnasiet. Det er også rigtigt. Jamen, point taken. Og så har hun så blevet klogere. Og så snyder hun mor og går ned og siger, vel vil jeg, jeg vil være damefrisør. Min pointe er bare, at vi skal ikke undervurdere, at hun har gået sammen med nogen, der har ville noget helt andet end hende. Og selvom vi godt kan kalde det en stor succes, at vi i Danmark er i en situation, hvor 7 ud af 10 får en, eller søger mod en gymnasiel uddannelse, så synes jeg ikke, det er en entydig succes, fordi der ligger et nederlag i det. Der er altså en kedelig ting i det. Men selvfølgelig kan du sige, at gymnasiet i den her sammenhæng bare er en modningstendens. Du kan bare sige, at hun har bare brugt 3 år på at finde ud af, hvad hun reelt skulle. Der ligger bare stadigvæk et nederlag i det, vil jeg våge at påstå. Og det der umodenhedskultur har jo også medført, at vi har en 10. klasse, som igen er opdelt i dem, der har råd til efterskoler, og dem, der vælger almindelige 10. klasse tilbud. Og med de ting, vi har gennemført nu på ungdomsuddannelserne, vil jeg våge at påstå, at 10. klasse kommer til at vokse. Og det er ikke nødvendigvis dårligt i min optik, fordi 16-årige danske unge er typisk ikke modne til en ungdomsuddannelse. Næsten, selvom det her det kan være så fræk at kalde for en børnehave, så er det jo kun en børnehave på det, kan man sige, hvad man kunne kalde disciplinområdet. Det er jo ikke en børnehave på abstraktionsniveauet. Der er det sandelig alt andet end en børnehave. Så 10. klasse for mig at se er en helt og sund og naturlig ting. Men det, der var min pointe, var, at hvad enten du har at gøre med produktionsskoler, hvad enten du har at gøre med EGU'er, der er den her erhvervsgrunduddannelse, så er der jo lige kommet den her med erhvervsreformen, kommet der den her lille, hvad hedder den, den kombinerede ungdomsuddannelse. Den er jo statsfinansieret, men ellers gentager det alle tilbudene i det. Og der har lavet jeg et interview for nylig med Stefan Hermann, der sidder og laver det her andre veje til ungdomsuddannelser. Og det kan jeg lige vende tilbage til. Nu har du et spørgsmål. Ja.
Jeg tænker, jeg tror faktisk, en del af et problem kan være, at man aldrig får lov at modnes. Mm. Altså, jeg tænker, da jeg var ung, så kunne det godt være, at gymnasiet stadigvæk var en modningsanstalt, men der var altså lige så mange, som var et par år væk fra det hele og gik på HF, var et par år væk fra det hele og valgte noget, og den mulighed er der ikke længere. Man bliver de unge, som du siger, så ved de jo godt, at de skal tage en uddannelse, og det skal de helst gøre så hurtigt som overhovedet muligt, ikke?
Ja. HF er der jo stadigvæk. Vi kan jo godt skælde ud på gymnasiereformen.
Men man får ikke lov at gå. Man får ikke lov at gå i de der år og gå der, vel?
Nej.
Hvis man er uddannelsesparat.
Nej, du skal på arbejdsmarkedet, før du kan komme ind på en HF, ikke?
Nej. Men du får ikke bare lov at gå og sige,
nå, nej.
Du skal lige finde ud af, at jeg måske tager lidt og sådan. Nej. Altså, det er hurtigst muligt gennem uddannelsessystemet, ikke?
Så er vi tilbage ved det der ulækre finpålæg. Ja. Så er vi tilbage ved uddannelsespålægget, hvor uddannelse bliver en adgang til en offentlig ydelse frem for noget, der skal bringe en videre i livet. Og det har mange konsekvenser. Men helt rigtigt. Og det er ligesom det, hvor man kan sige, at hele vores umodenhedskultur nu forsøger at blive udfordret via strukturændringer. Problemet er bare, at umodenhedskulturen er der stadigvæk. Nå. Så kunne jeg godt tænke mig at diskutere med jer. Styrke vejledning, udvikling fra neden. Hvad muligheder er der for det? Hvis jeg har ret i, at det er svært at vente på, at der kommer en ny gymnasiereform og en ny erhvervsuddannelsesreform. Ja, det gør der jo, men hvornår det kommer. Hvad muligheder har I så, vil jeg anbefale jer at diskutere i baren i aften, for inden for det system at hjælpe unge bedre, end vi hjælper i dag? Ja? Ja, undskyld. Det er det, man kalder en, hvad hedder sådan en, ja, det er sådan en cliffhanger, uden man får præsenteret, hvad det handler om. Det, som Stefan Hermann siger, og som udvalget kommer til at anbefale, det vil være, at der bliver ryddet ud i det, man kalder knopskydninger på det her område, hvad der kan være god mening i, og at der bliver lavet, formentlig, ikke, jeg tror ikke, det bliver lavet, men jeg tror, at forslaget kommer til at lyde, at der bliver lavet mere ensartede betingelser for gymnasielle uddannelser, erhvervsuddannelser og de her. Hvis man nu kunne forestille sig, at de her uddannelser var økonomisk set ligestillet, sådan så der ikke var en tilskyndelse fra kommuner og til at få unge ind på uddannelser, de ikke kan klare, så ville det jo være en mulighed. Hvis nu for eksempel produktionsskoler, som jo er et etårigt tilbud, nogle gange flereårigt, men typisk etårigt, ikke kun skulle føre unge mennesker i en erhvervsuddannelse, men også kunne føre dem andre steder hen, så ville det måske give nogle muligheder. Og hvis man ikke skulle vente på en produktionsskoleplads, til der var et statsligt og kommunalt enighed om at finde pengene, så kunne man måske komme nogle veje hen til. Der er, tror jeg, noget godt på vej, men det kommer til så lang tid. Og spørgsmålet er jo også, når vi nu har en linje, der går hen frem til og med 9. klasse, eventuelt 10. klasse, der betaler kommunen gildet, så tager staten over. Altså undtagen de her, kan du sige, ikke? Hvor der er en mix. Så vil jeg sige, kunne man få den bevillingsmæssige klarhed gjort skarpere, så vil det give, efter min mening, jer bedre arbejdsbetingelser. Hvis det ikke kostede noget, i princippet for et gymnasium at sige til en elev et halvt år inden i 1. G, du er sgu kommet galt afsted, kammerat, du skal et andet sted hen. Så ville det, tror jeg, være nemmere at være jer i forhold til at give de unge en reel plan for, hvad de skal. Og det vil jeg som sagt meget gerne diskutere med jer. Var det nok om Stefan Hermann? Jo, det har jeg, men jeg vil gerne lige runde af med at tage punktet. Benny?
Jeg har et spørgsmål, som også blev nævnt for Stefan Hermann. Der har lige været en høring på Christiansborg, arrangeret af Uddannelsesforbundet. Og vi pegede på paradokset, at elever, der bliver erklæret uddannelsesparate i 8. klasse, ikke kan bruge bygge i 9. Så det, at de har de faglige og personlige og sociale kompetencer, betyder jo ikke, at de er klar over, hvad de vil.
Nej.
Men den mulighed, som andre elever, de ikke parate, har til brobygning, den findes ikke for de parate.
Nej.
Og det var en af de ting, han sagde, de ville kigge på. Hvad ville du sige til sådan noget?
Ja, jeg synes, det er super fornuftigt. Fordi problemstillingen er, den der målretning af vejledning, som man kalder det med et politiker plusord. Målretning betyder jo i princippet, at det kun bliver dem, det bliver den dårligste femtedel. Det er det, der er ambitionen. Og det er jo i virkeligheden at gøre brobygningstilbuddet til, og nu siger jeg det måske lidt skarpt, men til at blive sådan noget for de svageste unge. Og det er jo ikke fedt. Hvem har lyst til at være sammen med de svageste unge? Og hvis du har argumentet om klassekammeratseffekten, som jo går igennem hele skolesystemet, det der med, at man løfter hinanden, så er det jo fantastisk. Og når vi ved, at det koger sammen, overgangen fra skole til ungdomsuddannelse, er der, hvor det går sammen. Næsten alle starter, og der er en ret stor gruppe, der ikke kommer igennem. Så er det lige præcis der, man skulle sætte ind. Og det var vel også det, der var ambitionen med den åbne skole. Det er bare ikke sket endnu. Så jeg er helt på den linje der. Og jeg håber. Jeg tror bare igen, at Stefan Hammer-udvalget, det bliver sådan et udvalg, der kommer med en masse gode anbefalinger. Og så er det ret svært at realisere i praksis, fordi der er jo et kæmpe stort slagsmål imellem kommuner og stat, om hvem der skal betale gildet. Og hvem skal gøre det. Men jeg vil bare sige, at det vil hjælpe jer. Hvis vi nu forestiller os ideelt set, at vi kunne komme ud over taxametersystemet og sige, det ikke kostede gymnasiet noget umiddelbart at sige til en elev, du er altså havnet på en forkert hylde, du skal prøve et andet sted. Eller om den anden vej rundt, erhvervsuddannelserne. Og selvfølgelig også, som der er mange, der siger, det der med at sige, kunne man dog ikke, som man gør i nogle byer, få lavet nogle campusområder, sådan så at det sociale miljø befrugtede hinanden på en helt anden måde, end det gør i dag. Jeg vil godt lige runde af med at sige, og endelig har I hånden. Nå, der er en der. Ja, undskyld. Ja. Ja.
Altså velvidende, at du ikke er synsk, så synes jeg, at jeg hørte dig sige noget om 10. klasse, som lød som om, at du havde et optimistisk syn på fremtiden for 10. klasse. Og det er jo ellers ikke det, jeg sådan, synes, jeg hører i forbindelse med den nye gymnasiereform og EUD også. Men prøv lige at udfolde lidt omkring...
Det vil jeg gerne udfolde.
For 10. klassen.
Det vil jeg gerne udfolde, for det er ret skægt at følge. Dansk Industri har jo, som I ved, været en skarp lobbyorganisation på at få sat karakterkrav til ungdomsuddannelserne af forskellige grunde. Og Dansk Industri har også været en skarp lobbyorganisation på at forsøge at bekæmpe 10. klasse. Og KL har jo bekæmpet 10. klasse i årevis, fordi det er et ekstra udgiftår i virkeligheden. Det, der bare sker, når man sætter karakterkrav på ungdomsuddannelserne. Og jeg tror, at kun karakterkravene er startet. Jeg tror, de bliver langsomt skruet op, stille og roligt. Fordi et karakterkrav på 2 er jo i princippet meningsløst. I princippet. Så svært er det ikke at få 2 i dansk matematik. Det er det for nogen, men i princippet har det ikke en stor indflydelse på det faglige niveau på erhvervsuddannelserne. Så man kommer til at skrue op. Og hvad kommer der så til at se, når man skruer op? Så vil der jo flere elever, der løber panden mod en mur. Og hvad skal man gøre af dem? Så er 10. klasse det billigste tilbud. Det er dyrere at sende dem i produktionsskoler, EGU osv. Og så bliver 10. klasse, kommer den til at vokse igen. Ligesådan som selvfølgelig efterskoler også vokser, og har gjort det i mange år. Efterskoler vokser, der er jo sådan cirka en halvdelen af alle elever i dag, tager 10. klasse. 25% tager efterskoler, 25% tager 10. klasse center, sådan groft sagt. Ikke? Og jeg tror, det bliver 60-70% hen over nogle år. 10. klasse kommer igen. Og det gør ikke noget, hvis 10. klasse så bliver et godt tilbud. Hvis 10. klasse så bliver et tilbud, hvor man endelig får skabt en helhed i form af at få skabt måske mere praktisk, måske mere håndværks, måske mere, sådan nogle ting. Men hvis 10. klasse bliver bare endnu et år med nederlag og med undervisning, som minder om det, man har haft så ringe succes med allerede 10 år der, så har vi jo bare fået forlænget elendigheden i virkeligheden. Men problemstillingen ved det er jo, at vi er på vej fra uddannelse til alle til noget andet, og vi ved ikke endnu, hvad det andet er. Og jeg vil våge påstå, at i den proces kommer 10. klasse til at vokse igen. Det vil være min påstand i hvert fald. Og det er ikke baseret på synskhed, det er baseret på, der er en gruppe unge, der kommer i klemme. Og den kommer i klemme i en overgangsordning. På længere sigt kan vi håbe på, at skolenreformen betyder, at vi får en mere helhedsorienteret skole og alle de gode ting, man gerne vil. Men indtil da er der nogen, der kommer i klemme. Men jeg kunne godt tænke mig lige at i hvert fald lægge op til en diskussion for jer. Fordi når nu situationen er, sådan ser jeg det jo, og I må endelig jo jeg korrigere. Når nu situationen er sådan her, hvad kan man så gøre lokalt for? Og det, jeg tror, man kan gøre i jeres situation, er at forsøge at fremtvinge et bedre samarbejde, altså mindre snak og mere handling, et bedre samarbejde mellem erhvervsuddannelser og gymnasier, og fra erhvervsuddannelser og gymnasier ned i skoleniveau. Det er jo helt afsindigt, at der er det her, der er mange erhvervsuddannelsesundervisere, der aldrig har været på en skole, medmindre de har børn på den, og der er rigtig mange skolelærer, der aldrig har været på en erhvervsuddannelse. Hvordan skal man så kunne fornuftigt sætte unge mennesker i stand til at vælge den vej? Og det samme gælder gymnasiet. Kunne man ikke, hvis man nu havde et hold af elever, der kunne et eller andet på gymnasieområdet, så sende nogle lærere derned. Der er altså et potentiale her. Igen, I sidder som vejleder. I skolen sidder vejleder, og I sidder som vejleder. Og I sidder og snakker med de elever og siger, I gør sådan og sådan. Tænk karriere, tænk dit liv, tænk alt muligt andet. Men jeg tror virkelig på, hvis vi skal rykke det her, så skal vi væk fra snak og over til handling. Det var det ene. Og så er det med kulturændringen. Og det vil jeg lige tilbage til allersidst. Og så er der det der med altså tilbud eller straf. Vi er jo nødt til som samfund at afklare, når vi nu har den her beskæftigelsespolitik, vi har, hvad jeg synes er en stor skævhed. Vi er nødt til at afklare, om det er, der skal fokus på ud eller på dannelse. Det kan ikke hjælpe noget, at vi havner i en situation, hvor vi kun har fokus på ud, efter vi overviser at være i en situation, hvor vi kun har fokus på dannelse. Vi er nødt til at finde en eller anden form for sammenhængende politik på det område, for ellers så risikerer vi, det går galt. Og så kan jeg spørge dig flere spørgsmål. Fordi så vil jeg slutte med at sige, og det er vigtigt for mig at understrege det, at jeg har jo lavet en debatbog, og dem af jer, der har lyst, kan jo købe den og læse, hvor jeg så forhåbentlig folder lidt mere ud, end jeg har lejlighed til i dag, hvad det er, jeg tænker omkring den kulturændring, der vi står overfor, eller vi forhåbentlig kan gennemføre hen over årene. Men det er jo meget vigtigt at sige, det er jo bare forslag baseret på min position. Det er jo bare et debat. Det er bare løsning. Altså, de løsninger, jeg foreslår, behøver ikke være de løsninger, I tænker. Så er der timingen. Det er tit sådan i dansk, på alle mulige, altså i virkeligheden, det farligste på danske uddannelsesinstitutioner, oplever jeg, det er sådan en resignation. Forstår jeg, hvad jeg mener med det? Det er sådan en følelse af, at det hele går helvede til, og der kommer altid noget nyt åndssvagt fra Christiansborg, eller fra kommunen, eller et eller andet. Resignationen er i virkeligheden den værste modstander i forhold til den kulturrevolution, jeg gerne vil have. Og den resignation giver også udtryk i, at vi mange gange siger til hinanden, det skal ikke være lige nu. Alle de her ting. Jeg kan ikke rigtig ændre min forhold lige nu, fordi jeg venter lige på, der kommer en ny gymnasiereform, nu skal den lige implementeres, og så har vi haft en ny erhvervsuddannelsesreform. Nu kommer der et Stefan Hermann-udvalg, andre veje. Det skal vi også lige vente på. Pointen er bare, at hvis vi venter sind, så vil I opleve, at der hele tiden kommer noget nyt, og der er ikke noget, der hedder timing. Og endelig er der så diskussionen om, hvem der kan gøre det. Og min pointe i dag, hvis der er en pointe, jeg håber, I vil huske, så er lad være at vente på, at der kommer fornuftige ting fra oven. Tag afsæt i konstant, hvad I selv kan gøre på jeres position. Og min pointe vil jo være, at hvad enten du er forælder, hvad enten du er lærer, hvad enten du er ungdomsvejleder, vejleder på ungdomsuddannelse, hvad enten du er skoleleder, gymnasierektor, hvor du end er i systemet, kan du, hvis du vil, være med til at fremme en kulturændring. Og jeg vil påstå, at det er det optimistiske budskab, jeg har med. Den kulturændring er så småt på vej. Og alt, hvad man kan gøre for at hjælpe den på vej, vil efter min mening gøre, at den forvirring, jeg identificerer i især de sårbare børn og unge, den kan man gøre lidt mindre. Så det allersidste, jeg vil sige, det er jo, det er ikke sikkert, at det, jeg foreslår, er nogen god idé, men så find på noget andet. Der skal ske noget, for det, vi laver i dag, er ikke godt nok. Det er det ene. Det andet er timingen. Det skal være nu, for der bliver ikke noget bedre tidspunkt. Der bliver aldrig fred på det område. Det får man først, når man går på pension, eller når man dør i princippet. Der bliver aldrig fred, fordi det har ikke været i de sidste 20 år i hvert fald. Og endelig for det sidste, hvem skal så gøre det? Og der er kun ja til at gøre det. Og så vil jeg sige tak, fordi jeg måtte komme.